Xusrav cho'milayotgan Shirinni ko'rishi. 15-asr O'rta Osiyo miniatyura maktabi. Nizomiy Ganjaviyning Xamsa asaridagi Xusrav va Shirin dostoniga ishlangan miniatyura. Xattot Ali ibn Iskandari al-Kuhistoni. Musavvir Sultan Ali al-Bovardi. Ushbu asar Turkiyaning To'pqopi saroy muzey kutubxonasida saqlanuvchi qo'lyozmadan olingan miniatyuraning faksimil nusxasi hisoblanadi. Xusrav va Shirin syujetiga ko'ra, Shirin Xusravning chizilgan siymosini ko'rib, sevib qoladi va u bilan ko'rishish maqsadida yo'lga chiqadi. 14 kechayu kunduz yo'l bosgach, chashmani ko'rib qoladi va dam olish uchun yonida to'xtab, cho'milmoqchi bo'ladi. Shu payt Xusrav paydo bo'ladi va bexosdan Shirinni cho'milayotgan holda ko'rib qoladi. Ko'rar kim suvqa kirmish bir yuzi kun, iyari bog'i chug'i barcha oltin. To'q rangli suv fonida yoyilgan uzun qora sochlarini tarab cho'milayotgan Shirin va atrofdagi yashil fonda sarf daraxt ortida Shirinning oti Shabdis tasvirlangan. Chashmaning yonida Shirinning qizil ko'k libos, shohona toj va oyoq kiyimlari qo'yilgan. Yashil adir fonida ajralib turuvchi qizil va feruza rangli kiyimda jigarrang ot ustida o'tirgan Xusrav o'ng qo'lini labiga tekkizgancha Shiringa hayratda boqmoqda. Oltin osmon fonida yashil sarf daraxtlarining quyuq shoxshabbalari va pushtirang gullagan daraxt ko'rinadi. Tasvirning pastki qism o'ng tomonida ko'kish kulrangdagi qoyalar tasviri bor. Voqealar och yashil butalar bilan qoplangan quyuq yashil tepalikda, shuningdek iliq kunni anglatuvchi oltin osmon fonida sodir bo'ladi. Miniatyuraning tepa va pastki qismida matn mavjud.